Globaali ruokajärjestelmä on suuren muutoksen edessä. Nykyiseen ruokajärjestelmään kytkeytyy joukko vaikeimpia nykyisiä ympäristöongelmia, minkä lisäksi nykyinen ruokajärjestelmä tuottaa suunnattoman määrän monenlaista virheravitsemusta. Tällä videolla kerron nykyisestä ruokajärjestelmästä ja siitä, miksi järjestelmä vaatii korjaamista. Eli lähdetään liikkeelle siitä, mitä ruokajärjestelmällä on tavattu tarkoittaa. Eli ruokajärjestelmässä on kysymys koko ruokaketjusta, siis maatilalta tai kalastuksesta kuluttajan ruokapöytään, upotettuna sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen ympäristöönsä. No, ruokajärjestelmä kattaa siis kaikki osat ja toiminnot, jotka liittyy ruoantuotantoon, jalostukseen, jakeluun, valmistukseen ja kulutukseen sekä näistä toimista syntyvät tuotokset. No, kaikissa ruokaketjun vaiheissa kuluu energiaa, joka on ollut tähän saakka ylivoimaiselta valtaosaltaan peräisin fossiilisesta energiantuotannosta, ja lisäksi kaikissa vaiheissa syntyy ruokajätettä, eli noin kolmannes maailmassa tuotetusta ruoasta hukataan. Matalan tulotason maissa tämä hukka painottuu ruokaketjun korjuu- ja varastointivaiheisiin, ja korkeamman tulotason maissa kaupan, ravintoloiden ja kotitalouksien hävikkiin. No, globaali ruokajärjestelmä on tietysti massiivinen kokonaisuus millä tahansa mittarilla, ja siten sen vaikutuksetkin on massiivisia, eivätkä nämä vaikutukset moniin osiin ole ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Eli ruokajärjestelmän kestävyyden parantaminen onkin keskeisessä asemassa monimuotoisuuden suojelussa, ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä veden kulutuksen ja saastumisen vähentämisessä. Suurimmat ekologiset vaikutukset syntyy ruokaketjun alkupäässä, eli nykyinen maatalous esimerkiksi käyttää noin puolet maailman asuttavaksi kelpaavasta pinta-alasta. Myös ilmastonmuutosta aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöt on mittavat, eli ruokajärjestelmään kytkeytyy ainakin neljännes globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Maailman makean veden kulutuksesta maatalous kattaa noin 70%. Ja samoin maatalouden osuus vesistöjen rehevöitymisestä on hyvin suuri. Arvioiden mukaan liki 80% rehevöitymistä aiheuttavista päästöistä johtuu maataloudesta. No, nykyisen maatalouden mittavuutta kuvaa hyvin sekin, että nykyisellä maailmassa elävistä nisäkkäistä vain pieni osa on luonnossa villeinä eläviä eläimiä. Jos ajatellaan, että minkä verran nykyisin maapallolla elävät nisäkkäät yhteensä painaa, niin ylivoimaisesti suuri osa maailman nisäkkäiden painosta tulee joko ihmisistä tai ja vielä suuremmissa määrin ihmisten kasvattamista tuotantoeläimistä. Eikä ruoantuotanto tietysti vain pahenna ympäristöongelmia, vaan myös pahenevat ympäristöongelmat vaikeuttaa ruoantuotantoa, koska ruoantuotanto kietoutuu yhteen monien kriittisten tärkeiden ekologisten prosessien kanssa. Tällaisia on esimerkiksi pölytys, maaperäeliöstön ylläpitämä ravinnekierto ja makean veden kierto. Ja koska nykyinen ruokajärjestelmä aiheuttaa niukkuutta vesivarantoihin ja heikentää monin paikoin maatalousmaata, niin se samalla heikentää omia toimintaedellytyksiä. No, pölyttäjähyönteisten väheneminen aiheuttaa riskejä ruokaturvalle. Vaikka ainakin varovaisen arvion mukaan pölyttäjien häviäminen pienentäisi suoraan globaaleja satoja vain suhteellisen vähän, koska esimerkiksi riisi ja vehnä on tuulipölytteisiä kasveja, niin pölyttäjien häviäminen vaarantaisi ruokaturvan, sillä pölyttäjäriippuvaiset ruokakasvit, kuten monet hedelmät, vihannekset ja pähkinät, on hyvin tärkeitä hivenaineiden ja vitamiinien lähteitä. No, tietenkin myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat, kuten kuivuus tai voimistuvat hellejaksot kuumilla alueilla ja toisaalta tulvat, sekä kasvi- ja eläintautien lisääntyminen, niin tulee osaltaan vaikeuttamaan globaalia ruoantuotantoa. Mutta ruokajärjestelmän yhteenkietoutuminen ekologisten ongelmien kanssa on kuitenkin vain yksi syy vaaditun muutoksen taustalla. Toinen keskeinen syy on se, että nykyinen järjestelmä ei täytä pääasiallista tehtäväänsä, eli ruokajärjestelmä ei tuota ruokaturvaa, siis mahdollisuutta hyvään ravitsemukseen ja ravinnon saannin vakautta koko ihmiskunnalle. Yksi YK:n Agenda 2030 toimintaohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitteista on poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. Se on tavoite numero 2. Ja tarkoituksena on siis muun muassa poistaa vuoteen 2030 mennessä kaikki aliravitsemuksen muodot ja varmistaa, että kaikki, erityisesti köyhät ja huono-osaiset, mukaan lukien pikkulapset, saavat riittävästi turvallista ja ravinteikasta ruokaa ympäri vuoden. No valitettavasti tähän ei olla likikään pääsemässä. Eli vaikka ravintoa kalorimääräisesti laskien tuotetaan riittävästi koko maapallon väestölle, on maapallolla silti edelleen satoja miljoonia kroonisesti aliravittuja ihmisiä. Ja aliravitsemus on monimuotoinen ongelma, ja jotta nälänhädän vähentämisessä saavutettua edistystä voitaisiin mitata ja seurata yhdellä mittarilla, tutkijat on määritelleet pisteytysjärjestelmä, jota kutsutaan nimellä globaali nälkäindeksi. Tämä globaali nälkäindeksi pyrkii arvioimaan nälän moniulotteista luonnetta yhdistämällä 4 keskeistä aliravitsemuksen indikaattoria yhdeksi indeksipistemääräksi. Nämä indikaattorit on aliravitsemuksen kannalta kaikkein keskeisimpiä asioita, eli ensiksikin koko väestön aliravitsemus, joka kuvastaa sitä väestön osuutta, joka ei saa riittävästi kaloreita. Toiseksi tässä globaalissa nälkäindeksissä mitataan alle 5-vuotiaiden lasten alipainoisuutta, joka kuvastaa akuuttia aliravitsemusta. Kolmanneksi alle 5-vuotiaiden lasten kitukasvusuus, joka kuvastaa kroonista aliravitsemusta. Ja neljänneksi alle 5-vuotiaiden lapsikuolleisuus, joka kuvastaa puutteellisen ravinnon ja epäterveellisen ympäristön yhteisvaikutusta. No, maailman nälkätilanne maittain näin rakennetun indeksin avulla kuvattuna on tässä kartassa. Siitä huomataan, että nälkätilanne on edelleen vaikea, erityisesti keskisessä Afrikassa. Eli mitä tummemman punainen karttaan merkitty maa on, sitä vaikeampi nälkätilanne maassa oli vuonna 2000 tai 2021. No, hyvä uutinen on se, että nälkätilanne on helpottunut useimmissa maailman nälkää näkevissä maissa verrattuna vuoteen 2000. Vaikka edelleen suurimmassa osassa Saharan eteläpuolista Afrikkaa nälkätilanne on nälkäindeksillä mitaten vähintäänkin vakavaksi luokiteltava, niin kuitenkin hälyttävässä tilanteessa olevien maiden määrä on laskenut, ja vuonna 2021 vain Somalian tilanne luokiteltiin äärimmäisen hälyttäväksi. Kuitenkin YK:n tilastojen mukaan vuodesta 2015 alkaen nälkää kokevien ihmisten määrä alkoi maapallolla kasvaa. Eli globaali koronapandemia pahensi tilannetta huomattavasti, ja vuonna 2021 nälkää kokemaan joutuvia ihmisiä oli 768 miljoonaa, mikä on 180 miljoonaa ihmistä enemmän kuin vuonna 2015. Tavoitteisiin nähden nälän poistamisessa maailmasta on siis edistytty kokonaisuutena varsin huonosti, ja kehitys on lisäksi epätasasta. Eli kuten todettua, nälkä piti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan poistaa maailmasta vuoteen 2030 mennessä, mutta kuitenkin tuolloin nälkää kokemaan joutuvia ihmisiä tulee edelleen olemaan arviolta 670 miljoonaa. No, köyhyys tietenkin kytkeytyy kiinteästi nälkään ja ruokajärjestelmään. Maailman kaikkein köyhimmistä ihmisistä valtaosa asuu maaseudulla, ja heistä suurin osa on omavaraisviljelijöitä ja kalastajia. Eli ympäri maailmaa ihmiset joutuu ilman koulutusta, työllistymismahdollisuuksia, sosiaaliturvaa tai poliittista edustusta köyhyyden kierteisiin, minkä myötä heillä ei ole riittävästi kohtuuhintaista ja laadukasta ruokaa. Eli ruokaturvan puutteessa onkin useammin kyse ruoan saavutettavuuden haasteista, eikä niinkään ruoan riittävyydestä. On myös tärkeää huomata, että nälkäindeksikartta kuvaa vain vakavaa aliravitsemusta ja energiavajetta. Myös vajaa ravitsemus ja ruokaturvattomuus, eli ruoansaannin epävarmuus tai niukkuus, rajoittaa aktiivista ja tervettä ihmiselämää, ja ne lisäävät terveysongelmien riskejä, mutta näitä ongelmia globaali nälkäindeksi ei siis kuvaa. Ja samoin nälkäindeksi ei tietysti myöskään kuvaa lihavuutta, joka on yksi johtavista riskitekijöistä maailmassa ennenaikaisten kuolemien suhteen. Ylipaino ja lihavuus määritellään pituuden ja painon suhteeseen perustuvalla painoindeksillä. Kun puhutaan lihavuuden aiheuttamista kuolemantapauksista, tarkoitetaan sitä, että lihavuus altistaa erilaisille kuolemaan johtaville sairauksille. Taustalla tässä on myös lihavuuteen usein liittyvä virheravitsemus, esimerkiksi huonolaatuisten rasvojen liikasaanti. No tässä kartassa esitetään ylipainoisten ja lihavien aikuisten osuus maittain vuonna 2016. Mitä tummemman sininen maa on kartalla, sitä suurempi osuus sen aikuisväestöstä on ylipainoisia tai lihavia. Korkean tulotason maissa ylipainoisia tai lihavia on usein 2/3 aikuisväestöstä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa noin 70% väestöstä on ylipainoisia tai lihavia ja Suomessakin osuus vuonna 2016 oli liki 60% ja trendi on kasvusuuntainen, kuten käytännössä kaikkialla maailmassa. No, nykyinen globaali ruokajärjestelmä siis aiheuttaa monia ympäristöongelmia ja on kykenemätön tuottamaan ruokaturvaa kaikille, erityisesti köyhemmissä maissa, joiden omia ruokajärjestelmiä usein kutsutaan perinteisiksi ruokajärjestelmiksi. No, näihin verrattuna kehittyneiden maiden modernit ruokajärjestelmät tuottaa paikkoin ennennäkemätöntä yltäkylläisyyttä, siis ennennäkemättömän määrän valinnanmahdollisuuksia kuluttajille rikkaissa maissa. Perinteisemmissä köyhempien maiden ruokajärjestelmissä tyypillisesti ruoan matka alkutuotannosta lautaselle on paljon lyhyempi kuin moderneissa kehittyneiden maiden järjestelmissä. Modernille ruokajärjestelmälle, vaikkapa Suomessa, on tyypillistä, että kuluttajat asuu kaukana sieltä, missä heidän ruokansa tuotetaan, mutta teknologian ja infrastruktuurin kehittymisen ansiosta kuluttajat saa laajan valikoiman elintarvikkeita ympäri vuoden. No, kuluttajilla kehittyneissä maissa on paljon vaihtoehtoja sen suhteen, että mistä he hankkivat elintarvikkeensa. Eli supermarketit tarjoaa yleensä enemmän valinnanvaraa, parempaa laatua ja erikoisempia tuotteita kuin vaikkapa köyhimpien maiden ruokakaupoilla ja toreilla tarjotaan. Ja suurimmissa hypermarketeissa on kymmeniä tuhansia eri tuotteita. No, modernissa järjestelmässä vahvat säädökset mahdollistaa elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden tiukan valvonnan verrattuna köyhempien maiden vähemmän kehittyneisiin ruokajärjestelmiin. Sekä elintarvikkeiden mainontaa että elintarvikemerkintöjä tehdään entistä enemmän. Ja niissä keskitytään usein terveyteen ja ympäristöön, kuten geenimuuntelemattomien paikallisten tai luomutuotteiden korostamiseen. No, moderneissa elintarvikejärjestelmissä ruoan, erityisesti pitkälle jalostetun ruoan, runsaus on kuitenkin yhteydessä ylipainon, lihavuuden ja sairauksien lisääntyneeseen riskiin. Ja eläinperäisten tuotteiden kulutus on usein suhteessa paljon korkeampaa, mikä vaikuttaa sekä ruokavalion kansanterveysvaikutuksiin että ekologiseen kestävyyteen. Tulojen ja koulutuksen lisääntymisen myötä ihmisten tieto ruokavalion, ravitsemuksen ja terveyden välisistä suhteista toki lisääntyy, mutta tämä lisääntynyt tieto ei välttämättä muutu terveyttä edistäviksi ruokavalinnoiksi. Nykyinen kokonaisuutena ruokajärjestelmä siis aiheuttaa tai voimistaa monia vakavia terveydellisiä ongelmia. Näitä aiheuttaa virheravitsemus, eli yhtäältä ali- ja vajaravitsemus, ja toisaalta ylipaino ja liikalihavuus, mutta myös ruoan ravitsemuksellinen huonolaatuisuus, kuten hivenaineiden puute. No, miksi sitten ruokajärjestelmiä ei vain muuteta toisenlaisiksi? Täytyy muistaa, että kaikissa suurissa muutoksissa on myös häviäjiä, joita useimmiten on kulloisestakin järjestelmästä nykytilassaan hyötyvät tahot. Ja nykyiselle globaalille ruokajärjestelmälle on ominaista ylikansallisten maatalous- ja elintarvikekonsernien ennennäkemätön valta, vapautettu maailmanlaajuinen elintarvikekauppa, voimakas kytkös rahoitus- ja sijoitusmarkkinoihin ja globaalisoituneet eläinperäisen ravinnon tuotantoketjut. Tähän on johtanut 1980-luvulta alkaen voimistunut markkinoiden vapauttaminen ja julkisten toimintojen ja palvelujen yksityistäminen. Valtioilla on ruokajärjestelmässä esimerkiksi ruoanlaatuun liittyviä sääntelytehtäviä, mutta suhteessa globaaliin pääomaan niin valtioilla on useimmiten palveleva rooli. Valta ja varallisuus on nykyisessä globaalissa ruokajärjestelmässä keskittynyttä ja talouden ja politiikan piirit kietoutuu yhteen, minkä myötä globaalin ruokajärjestelmän suurimmat yritykset ja etujärjestöt pystyy resurssiensa turvin vaikuttamaan huomattavissa määrin itseään koskevan poliittisen sääntelyn määrään ja laatuun. Ruokajärjestelmän osalta puhutaankin hybridijärjestelmästä, jossa yksityisen sektorin vaikutus ruokapolitiikkaan ja järjestelmän sääntöihin on monin paikoin huomattava. Yksi osoitus yksityisen ja julkisen sektorin yhteen kietoutumisesta on niin sanottu pyöröovi-ilmiö, jossa avainhenkilöitä siirtyy merkittäville paikoille yksityisen ja julkisen sektorin puolelta toiselle. Heidän mukanaan siirtyy asiantuntijatietoa, jota pienemmillä kilpailijoilla ei ole. Ruokajärjestelmässä tämä ilmiö on tunnistettavissa laajalti, joskin on muistettava, että tilanne vaihtelee huomattavasti alueittain. No, kaupan vapauttaminen on tuottanut suurten toimijoiden hallitsemia globaaleja tuotantoketjuja ja kilpailua, jossa kehittyvien maiden pienten tuottajien on mahdotonta pärjätä vientituotteita vastaan niillä tuotantopanoksilla ja menetelmillä sekä pääomilla, joita heillä on käytössään. Käytännössä tämä on monissa tapauksissa johtanut tilanteeseen, jossa kehittyvien maiden viljelijöiden on joko tyydyttävä omavaraisviljelyyn tai tuotettava vientiä varten rahakasveja, kuten kaakaota tai kahvia yksipuolisilla viljelmillä. Tämä puolestaan heikentää kehittyvien maiden ruokaturvaa ja altistaa tuottajat globaaleilla markkinoilla määrittyvien hintojen heilahteluille, joihin he itse eivät voi vaikuttaa. Eli useimmissa moderneissa ruokajärjestelmissä ruokamurros kytkee yhteen kaksi tavoitetta, ruoantuotannon ympäristövaikutusten hillitsemisen ja ruokavalioiden terveellisyyden edistämisen, mutta samalla muutosten tulisi kyllä tukea globaalin ruokaturvan paranemista ja vähentää ruokaketjujen tulonjaon eriarvoisuutta. No niin, tässä videossa käytiin läpi nykyiseen globaaliin ruokajärjestelmään kytkeytyviä ongelmia, sekä ympäristöön liittyviä että sosiaalisia ongelmia. Huomautettiin myös, että nykyisessä järjestelmässä on vahvoja toimijoita, joiden ensisijaisena intressinä ei välttämättä ole ruokajärjestelmän muuttaminen ympäristön ja ihmisten kannalta kestävämmäksi. Sen lisäksi ruoka koetaan usein hyvin henkilökohtaiseksi asiaksi, eli ruokavalion muuttaminen, esimerkiksi vähemmän punaista lihaa ja ultraprosessoituja tuotteita sisältäväksi, niin voi tuntua monesta kovin vaikealta. Mutta yhtä kaikki, mikäli ruokajärjestelmät aiotaan muuttaa nykyistä kestävämmiksi, niin tulee se vaatimaan suurimmalta osalta meistä uudenlaisia valintoja myös oman ruokakorimme osalta.